Vanessa Sánchez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, olaia.
Vanessa, entzun dezagun gaur bidali diguzun soinua. Vanessa, azkenaldian nahiko obsesio duzu txoriekin iruditzen zait.
Ba bai. Bueno, bai, azken urte honetako obsesioa da ta pentsa, osea, erosi dut aplikazio bat txorien kanta zein den, osea, txoriak kantarekin erlazionatzeko, osea, txorien xazamantzeko bat.
Erosi duzu? Ordaindu duzu horregatik?
Bueno, bai, erosi dut eta,
Ordaindu duzu?
Bai.
Orduan, bai, horrek esan nahi dut, mugikorreko aplikazio bategatik ordaintzen duzunean, hori da zure zaletasuna beste puntu batean dagoela, hori da, konpromezu bat duzu, hori da.
Eta ez dakit, bai, egia esan oso denbora gutxian garatutako obsesio bat dela, baina pila bat disfrutatzen ari naiz. Agian landagunean bizi naizelako, ez?
Behar bada.
Ba, bueno, zaletasun hori garatzen joan naiz.
Vanessa, zer esango lioke duela 10 urteko Vanessak gaur egungo Vanessari?
Ez da posible.
Beno, sai guztu, baina kasu honetan, zer da hau, zergatik ekarri duzu beste txori bat?
Bai, bueno, sorbeltzez inguratuta nago, uda hoben adierazten duen kanta da, nire ustez, badaramatzagu holan aste batzuk, ez da, sorbeltzak entzuten, baina maiatzen edo ekainean lehenengo sorbeltzak entzuten ditudan uneak, benetan posez betetzen nau, une horrek, uda iritsi den seinale direlako, ez da. Eta orain sorbeltzez inguratuta nago, ze poza, eta are gehiago, sorbeltz kabi bat ikusten ari naiz nire gainean.
Baina non zaude zehazki ba?
Ba, begira, Lukun nago, Arabako herri txiki batean, 60 biztanle baino gutxiago ditu herri honek, Gasteiz eta Legutio artean dagoen herritxoa da, eta hemen badago 18. mendean eraikitako jauregi bat. Jauregi horren atarian nago, egun butik hotel bihurtutako jauregia da, begira, interneten ikus dezakezuen, nahi baduzu, webgunearen helbidea da Palacio de Luco, Palacio Zerekin eta Luko ekarekin palaciodeluko.com.
Eta zergatik
nun nagoan?
Sartzen ari naiz, baina zergatik gaude hotel honetan?
Gure inguruan ditugun eraikin birgaitze ereduetako bat delako. Nire proiektu turistikoan, Walk on the Basque Side izeneko proiektuan, birgaitutako hotel eta eraikin asko bizitatzen ditut. Eta ondare arkitektonikoa balioan jartzeko eta eraikin zaharrei bizitza berri bat emateko aukera ematen digute lan hauek. Birgaitze lan hori ondo egina dagoenean, benetan zoragarria da, ezta? Pentsa guztiok, zenbatetan bisitatu ditugun horrelako hotelak, hau bezala landaguneko jauregi batzena, edo antzinako eraikin erlijioso batean egindako hotel bat, edo ez dakit, liburutegiren bat, adibidez.
Bai, egia da, horrelako asko ditugula gure inguruan, eta ondo eginak daudenean, gustuarekin jarrita daudenean, izugarria dela bertan gau bat pasatzea.
Bai, hoxe. Baita pentsatu dut hau une egokia dela birgaitzearen eta zaharberritzearen arteko ezberdintasuna azaltzeko, ze askotan esaten dugu birgaitzea edo zaharberritzea gauza bera izango balia bezala, baina ez.
Bai, noizen behin, aritu gara honen inguruan gure arkitekturaren tartean Iñigo Kamikarekin, baina gaizki ez argitzea zer den birgaitzea eta zer den zaharberritzea.
Jesus Laskurainek, hau da, Lukuko hotelaren jabeak esan dian, ez? Bueno, bera arkitekto teknikoa da, eta zahar berritzerakoan eraikinari aldaketarik ezin diogu egin. Ez da argindarrik ipini. Esaterako oso ezaguna da, ezkioko igartu beiti baserrian egindako zahar berritzea. Laskurainek berak egin zuen lan hori, gainera. Hor, hasiera batean, zegoen bezala utzi dute baserria, ez? Aldiz, hemen, Lukuko hotelean Laskurainek birgaitze prozesu bat egindu, eraikinaren egitura originala mantenduz, baina egun barruan bizi eta lan egin ahalizateko aldaketa batzuk eginez. Tartean, igogailu bat sartu, bigarren eta azkeneko pisuan dituzten logeletara igualizateko, edo leio batzuk ireki, iparrera ematen duen fatxadan argi gehiago sartzeko, hau guztia Arabako Aldundiaren onespenarekin. Eta esan beharra dago, iparrera ematen duen atzeko fatxadan zabaldu dituzten leio horiek, hegoaldera ematen dutenen itxura eta tamaina berekoak direla, hau da, arriskoak, eraikinaren estetika, mantendu alizateko.
Zabaldu, aipatzen ari zarenez, noiz zabaldu zuten Lukuko hotel hori?
Ba, orain dela gutxi, joan den urrian, ez dauka ez da urte bete, baina urteak dituen maitasun historio baten ondorioa da hotel hau.
Ai, maitasun historioa, kontatu da, kezu horretakoak maite ditugula.
Bai. Ba, Javier maitasun historioa da, Jesus Laskurainen maitasun historioa eraikinarekin hain zuzen. Orain dela 30 urte, eraikinaz maitemindu zen, hondamen egoeran zegoenean, baina beste norbait aurreratu zitzaion, eta azkenean orain dela 17 urte erostea lortu zuen. Obra egin, eta bertara bizitzera etorri zen bere emaztearekin. Eta hemen, 16 urtez bizitzen egon ondoren, hotel bihurtzeko egokitzaponak egin dizkiote, eta iazko urritik ja, familiak daraman hotela da. Ze Laskurainek, ba, bere emaztearekin, eta gero bere arrebarekin, eta arrebaren senarrarekin batera, guztiek daramate hotela.
Laskurain esan da, familia euskaldun bati buruz ari gara?
Bai, Bergarakoak dira, eta eurak hementxe bertan bizi dira, aspaldi zerbitzuaren txatzen eraikinean. Webguneko argazkiak ikusten badituzue, bueno, esan diazuia sartu zarela, ez da?
Bai, barruan nago.
palacioeuropa.comen. Bai, ba, argi ikusten da dena. Ia karratu itxurako eraikin nagusi bat dago, 18x40 metroko planta duen eraikin nagusia, eta albo batean itsatsita luzeagoa den eraikin bat dago, ez da? Ba, familia, laukizuzen itxura duen eraikinean bizi da, eta eraikin noblea, hau da, karratuagoa dena, ba, egun hotela da. Baina hotela egin aurretik familia parte noblean bizi zen.
Eta zu, non zaude orain?
Ba, ni hotelaren atarian nago, bi eraikinek sortzen duten patioan, hain zuzen, txorien artean.
Eta orduan hor dago, ez? Hasieran aipatu duzun sorbeltzka bi hori.
Hori, bai. Ba, bi eraikinek bat egiten duten eskinan badago ura jaisteko zorroten edo hodi bat, ba, zorrotenaren gainean hain zuzen dago kabia. Jabei asko gustatzen zaizkie sorbeltz hauek, sortzen duten ba, giro goxoarengatik, ez? Eta hainbat kabi dituzte sorbeltzek eraikinean eta inguruan. Horietako batean 5 kume daudela esan digute. Beraz, ni ez naiz zehatxoriekin obsesionatu da dagoen bakarra, eh? Bueno, horrez gain, herriko elizaren kanpandorrean aspalditik bi zikoina bizi dira, eta herrian diotenez, ezaguna den mika bat ere badago herrian, iparraldean lapurtxori deitzen diote mikari, eta hain zuzen, Ipar Euskal Herrian ematen dioten izen hori ederto datorkio, izan ere eskura, azkar datorkizu, eta adi egon ezean eskuan daramazun bokadilloari bakoski egin diezaiokela esan dit Jesusek.
Aizu, eta hotelak zenbat logela ditu?
Ba, 10 logela dauzka, bakoitzak bere estilo propioa dauka, eta horietako bakoitzean, zein amankomuneko espazioetan, hainbat artelan ikus daitezke, eskulturak, margoak, familiak bidaietatik ekarritako lanak, bereziki Perukoak.
Eta zer da jauregi hotel honek duen gauza ez dakit deigarrienetako bat?
Ba, nik esango nuke sapaiko egurrezko egitura dela. Hori azpimarratuko nuke. Aritzezkoa da, habek 6 metroko luzera dute, eta bata bestearekin lotzeko ez dago ia burdinezko hiltzerik. Osea, den dena egurrezkoa da. Egitura originala da, gainera, eta ez diote tratamendurik egin behar izan. Egoera honean iritsi da gaur arte, sapaia eusten duen egurrezko egitura ederrau. Horrez gain, jauregiaren eskailera originala ere mantendu dute, jauregian, eta horrek ba, edertasun puntu bat ematen dio hotelari. Espazioen distribuzioaren aldetik ere ba, jatorrizkoa mantentzen saiatu dira, bereziki beheko solairuan.
Eta nolakoa da beheko solairu hori?
Ba, lau zatitan, lau espaziotan banatuta dago. Hotelak jatorrizko banaketari eutsi dio beheko solairuan. Sarrera nagusia hotelaren harrera dagoen gela ba, erdian dago. 18. mendean ere sarrera nagusia zen pertsonentzat eta animalientzat. Eta albo batera eta bestera paraleloan neurri berdina duten bi gela dituzte. Sartzen garen moduan eskuinera dugun gelan urputzu bat zegoen, aspaldi basikatu zena, eta egun mantendu ez dutena. Eta ogia egiteko labe bat ere bazegoen. Labea oso egoera kaskarrean zegoen, Laskuraindarrek ba, etxea erosi zutenean, eta hori ere ba, ez zuten mantendu. Gela horretan, hotelak bulegoa dauka, ez? Eta beheko solairuko ezkerraldean hotelak egongela bat dauka egun, baina 18. mendean hor animaliak akatzeko gela zuten eta tximini handi bat.
Itxen, matematiketan enaiz oso ona, baina lau zenbatzeko moduan bai, hiru gela aipatu dituzu,
Abo,
laugarrena
claro.
Non dago ba?
Bai, ba fondoan, osea guztien fondoan, aipatutako hiru gela paraleloek sortzen duten ba zabalera guztia hartzen duen gela da, egun gosarientzako gela dena. Eta hor fondoan ganadua zeukaten. Osea, sarrera nagusitik zuzenean sartzen zuten ganadua ara. Espazioen banaketa hori mantendu egin du hotelak, beraz animaliak akatzeko gelan jatorri zegoen harrizko aska bat lorategiko portxera eraman dute, hotelaren atzealdean dagoen lorategira, eta hauxe da, ba, eraikin birgaitu bat, egia esan, egindako birgaitzelanak gaur ba, bizitzeko aukera ematen digu, eta aldi berean, 18. mendean, landaguneko jauregi baten jarduera nolakoa zen esaten dugu. Esaten digu. Eraikinaren parte noblea, jauregiaren goikaldean zegoen, eta ba, egun logelak dituzten egoikaldean, eta esan beharra dago, jauregi hotel honek landaguneko jauregien patroiari erantzuten ziola eta diola, eta horrelako asko ditugula inguruan, lehen aipatutako 6 metro luzerako abeak edo bigak, 18 bidergoiko jauregi baten zapaia usteko eginak zirelako hain zuzen ere.
Aizu, baina...
Beraz, orain ja, azaldutako guztiarekin, ba, pieza guztiek bat egiten dute, ba, perfekzioan.
Aizu, alare, haze bidaia egiten ari garen, 18. mendeko arkitektura nobleen garaiko arkitekturara, Vanessa. Ez diguzu esan, garai hartan nork eraiki zuen jauregia, zen noblek eraiki zuen?
Ba hori, jauregi honen misterio nagusiena da. Sarrera nagusian jatorrizko bi armarri dituzte, baina historialariek ezin izan dute jakin ze familik eraiki zuen garai barrokorako itxura soila zuen jauregi hau. Bernal Díaz de Luco izeneko noblea herrian ehortzi zutela badakigu, baina gizon hori jauregia eraiki aurrekoa da. Hala ere, Lukun ez da beste noblerik izan, beraz, historialarien ondoriotako bat da, ba, Díaz de Lucoren oinordetako batek eraikiko zuela, baina egia esan, misterio bat da, jauregi honen jatorrizko familia. Ah, eta ez duen bukatu nahi, aipatu gabe, jauregira iristeko, Santa Engrazia errekatxoa zeharkatu beharra dagoela, bost begi dituen zubi gotiko baten gainetik pasatuz, zubia eraberritzeko proiektu bat badago, hau bai eraberritzeko eta zubia ba, balioan jarri alizateko, egun sasiek ba, zubia ikusten uzten ez dutelako eta landarek ba, zubia kaltetzen dutelako, baina prozesua ez da bat ere erraza izaten ari, ba, uraren agentziaren eta zubia balioan jartzearen aldekoen arteko interesak ba, oso aldenduta daudelako. Baina, bueno, polita da dozen kasutan, jauregira ba, erreka zeharkatu siristea eta ba, udan gainera ba, freskotasun puntu bat ematen diolako bideari, ba, errekatxo honek.
Ai, bueno, udan egia esan errekaren freskotasuna ze ondo etortzen den, Vanessa, gainera,
bai.
Laster oporretara goaz.
Ba, bai, horrela da, baina, bueno, datorren denboraldian ere hitz egiteko aukera izango dugu, ez da?
Bai, entzulek, jakin dezatela, lasai, datorren ikasturtean ibilbide gehiago emango ditugu, datorren irrati urtean. Gaur da,
bueno, pozik,
denboraldi honetako azkena, baina zenbat ikusi eta ikasi dugun zurekin, Vanessa, beraz, irailetik aurrera ea zer prestatzen diguzun?
Jo, ba, baduzkat idea batzuk, bakizu, ni beti handikona.
Txori gehiago.
Ba, suposatzen dut, ez dakit auskalo.
Vanessa.
Baina, bueno, hartu duen martxa ikusita.
Bai, gehiago espero ditugu, bestela, joe.
Bueno, aspertu barik, bestela segidazu.
Aspertu inoiz. Vanessa, uda hona izan, eta irailer arte.
Ba, baita zuek ere, musa handi bat.